13 дугаар зүй. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө оруулалтын удирдлага. 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үйлдвэрлэлийг найдвартай, үр өгөөжтэй, хариуцлагатай, ил тод, хараат бус байх зарчмыг баримтлан дараах санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулж болно. 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Засгийн газрын үнэт цаас 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Монгол банкны үнэт цаас 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Төрийн сангийн нэгдсэн дансанд байршуулах мөнгөн хадгаламж 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Банкны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 20 дахь заалтад заасан арилжааны банкнд цаашид арилжааны банк гэх байршуулах мөнгөн хадгаламж 13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулах үйл ажиллагааг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага хэрэгжүүлнэ. 13 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан хөрөнгө оруулах үйл ажиллагаанд хяналт тавих, мэргэжил, арга зүйгээр хангах, чиг үүрэг бүхий орон тооны бус олон нийтийн хяналтын зөвлөлтэй байна. 13 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг. Энэ хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтад заасан үнэт цаас худалдан авах хөрөнгийн хэмжээг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн саналыг үндэслэн засгийн газар батлана. 13 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалтад заасан мөнгөн хадгаламжид тооцох хүүгийн хэмжээ нь засгийн газрын үнэт цаасны хүүгийн хэмжээтэй тэнцүү байна. 13 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дахь заалтад заасан мөнгөн хадгаламжийн хэмжээ нь тухайн банкны өөрийн хөрөнгийн 15%-аас ихгүй байна. 13 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг. Олон нийтийн хяналтын зөвлөл нь төрийн болон төрийн бус байгууллага хөрөнгө оруулалтын мэрэгжлийн хороо. Даатгуулагчийн төлөөлөл бүхий 7 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд уг зөвлөлийн дүрмийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл батлана. 13 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг. Арилжааны банкнд байршуулах мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн доод хэмжээг Монгол банкны тухайн үеийн бодлогын хүү, арилжааны банкуудын байгуулгын хугацаатай хадгаламжийн хүүгийн дундаж хэмжээ, арилжааны банк хоорондын захын хүүгийн дундаж хэмжээнээс тооцсон жигнэсэн дундаж хүүгээс доошгүй байхаар нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл батлана. 13 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийг санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулах харилцааг зохицуулсан журмыг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хорооны саналыг үндэслэн засгийн газар батлана.